Gambar 15. Si bungsu mulih deui. Si bungsu eta mulih deui karamana, tapi jauh-jauh kene si bapana teh hatena ngahelas liwat saking tuluy muru. Gabrug ngarangkul jeung ngagalentoran. Si bapana eta nitah pagawe-pagawena mawa jubah jeung dahareun anu ngeunah. Hayu urang pesta, sabab anak kami anu leungit geus kapangih deui, anu paeh geus hirup deui. Saderek sadayana, Isa Almasih ngajarkeun ka urang yen Allah teh sipatna siga bapa anu tadi, jeung urang siga si bungsu anu geus milampah dosa sarta init ninggalkeun bapana. Allah teh sipatulah sipat asih, mantenami kaasih ka urang sarta hoyong ngahampura kana dosa-dosa urang. Isa Almasih sumping kanggo nyalametkeun urang tina dosa jeung tina kabinasaan. Anjeunna mingtonkeun ka urang jalan anu leres kanggo wangsul deui ka Gusti Allah.